galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
Waa maalin isniin ah bisha July waa 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabta. Waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qoboro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka 2020.
Waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hoggaamin karo. Doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. Waa ogahay qof kastoo Soomaaliya wuu ka fekerayaa Soomaaliya oo maanta xaaladan ku jirto sidee ay hal qof iyo hal cod u samayn karaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga Puntland oo ka hadlaya howlgallo milatari oo ka dhacay Galgala.
Anagu sida aan rajaynayna ciidamada yeelaya dowladda Puntland oo istaaraha la kala dhigisay ciidamada roogan weeye oo kala filan iskas kale oo maanta dhibaato rajaynaya bilaha ka fuliso ciidamada iskaga filan weeye. Inkastoo meesha meel badan ay tahay buuradda badan ay yihiin, haddana insha allah asaan rajaynayna arrintan lagu saaro.
Waxaa kaloo aan idahaynaa xubintii dooda gaabana sii waxbarashada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsan waaxda cashuuraha ee gobolka Banaadir. Dilkan ayaa la sheegay in goor hore oo saaka ah uu ka dhacay degmada Hodan. Maleeshiyada dilka geysatay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen oo ay kaga baxsadeen mooto ay wateen. Dhinaca kalena magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa xalay lagu toogtay guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka ee degmada Xaliimo Xasan Diirye. Sidoo kalena dableyda geysatay weerarka ayaa isla goobtaas ka baxsaday. Ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilalkan, inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay inta badan sheegtaan dilalka ka dhaca Soomaaliya.
Ciidamada Ciraaq ayaa weli waxa ay sii wadaan in dagaalyahano kooban oo weli harsanay ay kula dagaalamaan gudaha magaalada Mosul, xilli madaxda sare ee dalkaasna ay u dabaaldegayaan guul. Goobaha haatan lagu dagaalamayo oo aad u kooban ayaa ka dhigay in ciidamada Ciraaq ay goobaha ay haystaan ay ka dareemaan duqeymaha ciidamada xulufada ay la beegsanayaan dagaalyahanada Daacish oo aad ugu dhow. Askarta Ciraaq ayaa dagaalka ugu dambeeya waxa ay ku qeexeen kii ugu dhibka badnaa, iyaga oo gelaya guryaha oo ay ku jiraan dagaalyahanin ka tirsan Daacish oo xiran jaakadaha qarxa. Shalayto oo xad ahayd ayaa markii qoraxdu ay dhacday, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi iyo wafdi la socdaba waxa ay tugeen magaalada la xoreeyay ee Mosul. Inta badan magaalada Mosul ayaa waxaa hadda maamulaya ciidamada Ciraaq, waxaana dagaalyahanada Daacish la isku riixay goob 200 meter oo isku soo wareega.
Koox dusha kala socota dagaalka dalka Siiriya ayaa sheegtay in xabad joojin ay ka dhaqan gashay ilaa 3 gobol oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaas, inkastoo warar kooban ay sheegayaan in ay xiisado ka jiraan gobollada qaarkood. Xukuumadda Siiriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay dabada ka riixayso qaramada midoobay, taas oo looga gol leeyahay in xal nabadeed laga gaadho xiisadda dalkaas ka taagan muddo 6 sannadood ah. Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain ee dusha kala socota dagaalada Siiriya ayaa sheegtay in xadgudubyo ka dhan ah xabad joojinta laga soo sheegayo gobollada Darca iyo Kuwaitira. Heshiiskan xabad joojinta waxaa dabada ka riixaya Maraykanka, Ruushka iyo Jordan.
dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga waxa ay ka mamnuucday in uu dalkaas soo galo si uu qayb galo dibadbax lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay afkan bigida cusub ee dalkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Austria Thomas Schorl ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey go'aankan oo uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay afhayeenku in dibadbaxa uu ka qayb galo Gülen Hat oo ah wasiirka dhaqaalaha ee Turkiga ay halis gelin karayso amniga iyo kala dambeynta Austria. Dowladda Austria ayaa hore waxay u dhaleecaysay howlgallada ciidamada amniga Turkiga ay fulinayaan wixii ka dambeeyay afgembiga, waxaana ku baaqday in la hakiyo wadahadallada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowga Yurub.
galab wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mintidintaasi howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaas ka wareystay wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Dowladda Puntland ayaa magaalada yaraa kaba waxay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan arkabixisan caalamiga Al-Shabaab iyo Daacish. Buuraha caalmadow ayaa waxaa ka soo lilaabaa kaba operationka meelo badan nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey laa iyo dhowrii 18 waa laga dilay axaadiisna waa laga hayaa saadkii ay lahaayeen oo meesha ay labarsaadaat amaraasimaad ala dawaatir waa laga qabsaday. Howlgalladan way sii socon doonaan haddii aana ka dhigo inta laga soo aftarayo haddii laana ka dhigo dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala dibisan baan howlgalladaas dhigay. Dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxay helayaan hirgacsiga caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo aftari lahaa oo loola dagaalami lahaa lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo dadweynaheeda ay diyaar ugu yihiin intaas isaga gacan siiyo meel kasta oo joogaana arrimahaas maaragtay ama magaalooyinka baaritaan kooma haato ama dadka wadooyinka kasoo galaya haatana control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag. Marka arrimahaas oo dhan waa arrimaha operation oo socdo aan rajeynayna haddii aana ka dhigo si dhaqsa ay loo soo aftari doono Al-Shabaab iyo Daacish wixii kale kaga sugan xuduudaha Puntland.
Waa gartay howlgalkani goormu bilowday wasiir?
Howlgalkaanu muddaba waa socday oo loo diyaar garoobayey haddana waa sii socon doonaa haddii ilaahayna ka dhigo. Marka waxaanu ku salaysay ama ku saartay cid kasta oo Puntland ama xuduudaha Puntland argagixisada caalamiga oo ku jira ayuu ku saartay si loo soo aftari lahaa.
Deegaanada iyo saldhigyada aad weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku soo dhacay sawiriga sii?
Waa weye meelaha diyaamada ay deganaayeen sida Magarsho iyo meelaha lamidka oo kale waa dhul badan dhulka la weeraray ayaana lagu laayay oo laga saaray. Waxay ku wareegeysanayaan kaararka ayay ku wareegeysanayaan. Marka waana sii socon doonaan howlgallo waana sii socon doonaan haddii laana ka dhigo dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala dagaalamayaa. Waana go'aamada dowladda Puntland ay gaadhay dalkeeda deegaanada Puntland kaga nadiifiso Daacish iyo Al-Shabaab iyo Halmaala iyo cid kasta oo iyadu kalalaaso ama rabsho ka wada Puntland gudaheeda dowladda ay ka sarayso.
Waa gartay marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan howlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur?
Maya weerarkii af urur si jawaab ugu yahay, laakiin sideedaba barnaamijka dowladda Puntland mar walba ay kula dagaalamaysay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid kasta oo argagixisa iyo wax soo jireen waa ilaa iyo waxa weeye xilligii qulmulka Soomaaliya uu dhacay Itixaad bay la dagaalantay, Daacish bay la dagaalantay, Al-Shabaab bay la dagaalantay. Mar walba argagixisooyinka Puntland weligeed way la dagaalamaysay iyo dadweynoodii iyagoo iska diban bayna iska difaaci jireen. Waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyagoo xoog badan ay soo wareereen in lageeyo booliiska lagu laayay sidii garacaad iyo suuj iyo sanadkii hore waa la socotaan fara badan oo lagula dagaalamay. Halka koowaad ay la socotaan kurtada buuraha Galgala Al-Madow in lagula dagaalamo oo laga saaray waa la socotaa. Marka mar walba arrimahan dadweynaha reer Puntland لما أنت حكومة الله يكمل الإنسان تابعي أنا كنت أعلم السيد يمكن الدبين هناك
لكن وصير مروالبا نمكاس ملايش يدا من تدينتي مروالبا واحد قلان بورهان المدو محال لغا ساري واي ووات كاتين لغا سارو
وعلاو ما أتكار واحد يجري لغا مكيه مركز صولة لبنى لغا سارا لكن دي ويكسوا نغمالان كلا المدو وقربا العرق ويقول استراتيكي ويكسوا نغمالان نفسه صوتنا عندنا مروالبا وراي سبلان با الدولة بوتلان العراء عدى يسرع بواقع كسعدا إذا هو ده اللي كان كده يا دكتور يعني عبد الله أول واحد كده مع ديلا يكده يجلس شوسة ولا لبعض بورد ده يعني كسر أفكار الدور مع ديلا يكده اللي هو من لا يدل بيا السجون لأن كان كسر أفكار الدور ولا صوب عن كده مع ديلا يكده
مركب بورتن علم ذو قال قلا هدي أنكو كانوا إمسا تضباط بتكسر أفكار سام
لا إذا كي أنا وصيدا عن رجينا إذا ما بيجي دولة بوتلان وتعالى لك البديسي إذا ما يروحون ويا وسلفنا إستقطع وما تيجي أتركنا بالله كفيش إذا ما يستقطعنا ويا إنك شو ماشين بالبلاد هاي تاعي بورد بالبلاد هاي حتى إن شاء الله أكثر رجينا نعرفه نشاف
نبغى كان كلا دين عن كلا كده قالنا يا بورها دين عبارةك داعش يجا هل كي وحدين مريان حالة دود وهل كي مريسة
يا كوا كانوا يسوق كائن مدري إنه الدواء أو المكوا سلوك تماما سد سار يا مع الحلوة خارية من مكان سطحية لبدو على علمية ومدى الصوم عليه أو مدى الكلام كذي مع تطارية هو ما كان مدى الصوم عليه اللي من نور إلا نبيدا ومدى الصوم عليه إنه ما أنت ما تدرك فيه وقوع ليك تسعى لسته وغير عند السر أولي اللي من مدى الصوم عليه اللي من نور الصوم عليه السوكين لا يعي، مركا أنا وحوي بنات كنا وحوي السبع ساعة ولا دخل رعاك يا مامي ولا دلا شوارية إللي أنت اللي عند مانتو، إن شوارة كلها من دول شاف كده يا رجال نادرة يكبروا.
كسوح وزير كوزارة أمن جاء بنتلان عبد هرسي علي قرشب وخطك تلفونك ورمي هارون معروف.
Wargoor dhulka soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in la soo gabagabeeyay shirarkaas uu ka socday madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ah amniga iyo dhismaasada warku sheegay ee ciidanka qadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toos ah ugu jiray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir maxaad arintaas iyo shirkan uu sheegay kartaa
وما أصنتهاي جوردا ويد حرنت من أطوار الصومالي وحاله وسوا جبجبيجي شر ملاحظة مع ملدة دولة بحر الصومالي كل هايين أقل كم أطوار يدا هذا لو خصوا بيرم مع ملقبل كبنادر ومثلات كلها شركة وحياتها هو وين اللوجها اللي جي وحياة هذا أنت حصلنت الصومالي جودهان بسدة إذا ما قرن يو إسكاش الأحمر دولة بحر الصومالي مع ملدة كجرا صومالية وحنا وحياتها هو وين معلمي الصاد في إنك صار صحافته بناك يقول هذا اللي جي هيد أرنت الله حريت بسمها إذا ماذا وسيد نتكلم عن ذلك الصومالي يا ورمتيه في قصص بحي الصحافة وأخي وحنا وحياتها هو وين أومهم سنة هيد بقاعدينتا هولها دولادة بحيكا ودى مقدشو اسكاشي ايو ودى شغاين احمر تمام ولادة دولادة بحيكا وحانا لغوصو هذا القابي قدب كمي دا بسيدة ايضا مدى بولوس كان وصويدة يكوى اسلوفتا وحا اب عرب كلوغة جابيو وارنتا والمطيات كان كم وقان ارنتا لحريرتا بسيدة ايضا مدى إذا ما ذي سكون أفكارها مع إذا ما قرن أو ما المير صادع في قبل هذا الحياة وعن ورمتيات قبل وخص وحاس وقلب قوم هنسن وها أوليري وحدد له أن يا أنت الله حريت بسماء إذا قرن أقولها شعب الصومالي يقرأ سيارة كدو الدولة ما كان أمر سيارة كدو
خرشة
سيارة طبعا أيضا يكون دقائق الدولة أنت الله حريت بسد أيضا قرن أو سكون أفا
ورمتيات كسكو مسؤولين تلك سكار ليا كم ذها
والمرتيات كواحة صحافات دواخرية أو من عيادي كقيم قليل دبعا وكيشان أما سيقرة صحافات دواحية بها خاصة بحاقية وسيرك وسيارة دقايشان لك مدن عبد الرشيد أو خصيين من عياد وحيابي هو ولكها اللي ينغضن بينك والمرتيات كواحة دواحية داخلية لغاية وصاري وحاق وخصيين شركوا لبع الشاهاش وحيابها هو وين maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arintan iyo siyaasadda guud ahaan arinta amnigana hadalhaya waxay ahayd arinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo waxaas hore ula socotay in lagu heshiiyo dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 lahaa iyo dowladda dhexe arintaasi waxay ahayd mid aad loo hadalhayay waxaa jirtay in maamulada qaarkood ay ka biyadiidanayeen hanaankan 3,000 ciidamada guud ahaan maamulada si siman u qaybsanayeen waxaa jiray warar aan saxaafaddu dabcan shirkada looga hadlin aadna loo hadalhayay maalmihii dambe oo qaar ka mid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka soomaalida ku wadaagta loo eego inkastoo warkaasi uusan aad banaanka usoo bixin islamarkaana war muusiyeedka laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo muusiyeedka adkeeyay ama la filay waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qaranka sida loogu heshiiyey waxaase muuqatay in dhinacyadu ay isku raaci waayeen waana tan keentay in dib loogu laabtada golaha shacabka ama la soo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii la dalabood in lala tagay in hadib loogu alsho golaha shacabka
aad iyo aad u maasantahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho oo toos ugu jiray khadka telefoonka.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelinaya.
Khubaro ka socota wadamada Carabta iyo kuwa Afrika iyo mas'uuliyiinta guddida madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada Nairobi. Doorashada qof iyo cod oo ah mid la sugayay inay Soomaaliya ka dhacdo sanadkii la soo dhaafay ayaa mar kale dowladdu ballan qaaday inay dhici doonto sanadka 2020-ka. Khubarada Soomaalida waxaa hoggaaminaysa gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada qaranka Soomaaliya Xaliimo Yarey. Haddaba faahfaahinta shirkan ay leeyihiin khubaradan doorashooyinka waxaa warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Shirkan oo ah mid aqoonis weydaarsii kaasoo soconay 3 maalmood ayaa gudoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay.
Maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi. Waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed shacabiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo. Doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. Waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno. Waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo. Su-aal waxaan usoo qaadanayaa carta kun markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo. Haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin ayada. Fikirka aan ka haysano Soomaali ahaana waxita doorasha dhacaysa 4 sano kadib hadda 4 sano ma dhowo lihi kaleeto aan qabano markaas 4 sano ku imaaneysa. Doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo. Markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayna sidee doorasho ku dhici lahayd.
Isu diyaarintaas ayay gudoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo.
Horta wax kasta waxaa ka horeeya sharciga constitution-ka ka horeeya. ومهم دولة الصومالية إيو ليدرين توجامياش الصومالية إن لجهله إن هشيس كسياسة ذات إيقاب كسياسة ذات دورش لغو سمين لها محايا لإن وحكالة بإنتان لغهد نوحاوة هبكي دورشان قادنين كاسنا ما أهو حل إسكا قوري كارو قف كلي عمالا بقف كلي إسكا قوري كاران وحاوة النظام أما هبل الربسي وذا جرأة إنقو آن لوغا قارو كاس آدو أمهمي هاي وان رسعو السيني إن هقامياشينا وين 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 كهد لكو دونان وليبو أغسي إلينينا وحاواي وقتك وحبون وإن هاد قو آن لغاقاتا وكشيران مضحذينو إن سيدي أسيين محو أهاي هورتب أما بريورتس أسيين سيكوريتيغا أما محو أهاي شقالها مشارسين توذا أما نظامينتا محو أهاي إذا ماذا سيكوريتي قولن إن أكجر إنو متكاني هدور شادا إن شرعية ذا تستوركا لغو قيحي دونا إن أو نقض سيدك ديغا إني سيسو فيرا جارة إني سيس أول بس دقدقة مدح عرماه يشوي شوي وين كهاد لاين أو دقدقة إنه كم ديها إني أقاتان وأنا جارسين
فرنتا سجود جدولة الصومالية جارسية كسكو وح حليمة إسماعيل برايم شكتي إن ملف عن جارسين هنانكي لا سمين لها حسب يسيا صدد أي صومالي هي لتو إن تشرك أنا يكون جد جيراننا أي هنانكاس لما يستردونان
صدح ما لشركة بعد وحن إسلامنا إن ماشان كلب بحدانه وح الله لوحي سؤال نقطعنا way ku saabsan xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda ee doorasho aadidooda arrimahaas oo dhan dhaqaalahooda finance meshay ka helayaan cid ay ka helayaan ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan meelaha ay ka helayaan maxay kala yihiin iyo mas'uuliyadeedu maxay kala tahay su'aalo badan oo nagu taagna in aan ka jawaabi karno in xisbiyada hadda soo socda iyo hadda gudoomiyaha wada shaqayn fiican oo aad u wanaagsan ka dhaxeysa saan hadda isula jaan qaadnaa hadaan ku wadno waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo marka shirka noo dhamaado maskaxdeenu waa inay ku buuxda su'aalo badan oo ku dhex wareeganeysa in aan jawaabteeda helno
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliima Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay taageerto gudiyada ku hawlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda
dawladdu waxay ku qasbantahay in ay gudiyada gudiga doorashada kaliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadan ama yey madax banaanina dawladdu waxay ku qasbantahay in ay taageero siiso taageeradaas ma aha taageero ayada siyaasadeeda ku inay ku hoggaamiso ay tahay ma aha laakiin waxa waa taageerada uu sharcigu dhigaayo waxa uu constitutionka dhigaayo oo dawladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto
ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan
dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa in ayaga isku kalsoonaadaan dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta way sameysan karaan Soomaali waxay ahaan jirtay ummada Soomaaliyeed dad qab weyn ay ahaan jireen waxaan rajaynaa inuu qofkaasi tuno soo noqdo Ilaahay noo socdo annaga aan isticmaalno waxaan kaloo ummada Soomaaliyeed farayaa yaanan dad wax ka sugin aada ii calool xumeysa aada uga xumaada markaan telefishinka qof baadii meesha ugu dambeysay joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beero noo soo saaro maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo dad kale inuu gacanta u taago inta meel la soo fadhiisiyo caag saliid iyo juuni bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro sharaf xumo iyo qabdhacida noo tahay baahida keenaysa waa ogahay dhibaatada keenaysa waa ogahay laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno waa dhibaateysanahay aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto laakiin isin joogto noo noqonin sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo
gudigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sanadkii 2015 iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya hase yeeshee xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurtagelin waayay in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo warbixintaasi inoo soo koobay waxana ka hadlaysay gudoomiyaha gudida madaxa banaan ee doorashada Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim
koox hubaysan ayaa degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxay ku dishay gudoomiye ku xigeenkii ururka haweenka ee degmadaasi Xaliima Xasan Diirye. Faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayuu Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga khadka telefoonka ee Balad Xawe waxa uu ku wareystay gudoomiyaha ururkaasi Canab Cabdi Cabdullaahi.
Waa wada sharaxaad ka siiyo ururka management ee suu'i mala shaqooyinkii uu lahaa oo qabsadaa uu kala hoydaa. Gabadhii markii ay u hooyatay xaafadeedii oo dukaanka kulahayd gurigeedina ka dhawaa dukaankeedii bacda maqrib xilliga ay tahay saacad aan kama ahayd saacadda maqribka soo baxayna aan la adimin baa dukaanka ayaba ay lahayd loogu tagay laba nin oo dhalinyaro ah sida dadkii goobjooga ay noo xaqiijiyeen oo dhalinyaro ah oo baastooda waato ayaa gabadhii dukaankeedii ku dhex gashay gabadhii dhaawac bay markii ayada noqotay markaasna waa la soo qaaday bitaalkii intii aan la keeninna way gooda
marka falkani halkee buu ka dhacay
walaal degmada Balad Xawe degmada Balad Xawe gobolka Gedo ayuu falkani ka dhacay xaafadda la yiraahdo Farjano iyo waabari dhan kala baxan wadada Darbaare ah
ma la ogyahay marka cidda dilka geysatay laayo hadda
walaal dilkani qorsheysan oo la geysto sidaadaba wax khilaaf ama uu la kooxda geysatay anaguna hadda waxaan aaminsanahay kooxda iyada ayay dilka dadka Soomaaliyeed u geysanaysay inay geysato dilkan gabadha nolol ka dilay gudoomiyaha xigeenka kooxda shabaab baa ka dambeysay dilka gabadheeda loo geystay gudoomiyaha xigeenka oo kaaway ka tagay Balad Xawe barwaaqo ummadda Soomaaliyeed hore ay ugu geysan jireen taasay ka anagu dilkiina loo geystay dadku qanacsan baan nahay dadkan ay ka warran yihiin haddii ay moodayaan inaan sii gaarin doono oo aan ka gaarin doono aragtida
waxaad ii sheegtaa ma jiraan baaritaano iyo la sameeyey oo ku aadan dilkan ilaa hadda
haa waa jiraa walaal degmada Balad Xawe intii muddo ah oo hadda xilligana amnigeeda boqolkiiba 95 buu ahaa laakiin tuug waa jiraa qof cidi tuug ilinkata ma jirto dadkii tuuganahay dadka Soomaaliyeed leen jiray baa inoo ka dilay gabadhii qaab tuugnimo ay meesha ku soo galeen ciidamadaas ka howlgalay dad fara badan baa la soo qabtay kolay waa la kala saari doonaa oo qolada amniga inoo aba kala saari doonaa
waa tahay marka hawshii shaqo ee ururkani uu sameynayay saameyn intee le'eg bay ku keeni karaysaa beegsiga loo geystay mid ka mid ah xubnihi ururka ugu firfircoonaa
walaal haddii ilaahay idmo looma fadhiisan doono iyagu waxay aaminsan yihiin inay argagax nagu xidhaan bay gabadha u dilayeen oonu kala cararna laakiin dad kala cararaya ma lihin dad dalkooda iyo dadkooda u shaqeynayaan oo bulshadooda gacanta hayo waan sii shaqeyn doonaa insha allahu bilkariim xubnaha dambe inta qofka u dambeysa u magar imanayo
waa tahay hawsha ururka maxaad sharxaad inaga siin karaysaa ee uu qabto kaso kowe in haweenku aa taageertaan
walaal waxaa weeye ururku wuxuu qabtaa gabdhaha danyarta masaakiinta ee guryaha ku jiro iyo gacanta gacan siiya iyo tooyin buuadaabulaya sanitation degmada ka shaqeeya waa dad dowladda horumarka bulshada ku dhisan
waa hagaag halkaad wiil naga socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington haatana xaggii muusiga ballan kuna san heestan
garabuna
wanaagsan ayaan dhigaystaal markii aan ilaahay halkaad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatra toos ugu dhigaysanaysan Washington waxa soo gaaray qaybii kaasna idaacadda qodobada aan idin hayno waxa kamid ah dooda gaaban iyo xubinta waxbarashada iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo rin doona qodobadii warka ugu doorka roona
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsan waaxda cashuuraha ee gobolka Banaadir dilkan ayaa la sheegay in goor hore oo saaka uu ka dhacay degmada Hodan maleeshiyada dilka geysatay ayaa la sheegay in goobta ka baxsadeen ama kaga baxsadeen mooto ay wateen dhinaca kalena magaalada Beled Xawe ee gobolka Gedo ayaa xalay lagu toogtay gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka ee degmadaas Xaliimo Xasan Diiriye sidoo kalena dableyda geysatay ayaa isla goobtaas ka baxsaday ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilalkan inkastoo Al-Shabaab ay inta badan sheegtaan dilalka ka dhaca Soomaaliya
ciidamada Iraq ayaa weli waxa ay sii wadaan in dagaalyahanin kooban oo weli harsanay ay kula dagaalamaan gudaha magaalada Mosul xilli madaxda sare ee dalkaasi ay u dabaaldegayaan guul. Askarta Iraq ayaa dagaalka ugu dambeeyay waxa ay ku qeexeen kii ugu dhibka badnaa iyaga oo gelaya guryo ay ku jiraan dagaalyahanno ka tirsan Daacish oo xiran jaakadaha qarxa. Isla markaasina diyaar u ah inay ismidaamiyaan shalay oo axad ahayd ayaa markii qoraxdu ay dhacday ra'iisul wasaaraha dalkaas Iraq Haydar al-Abadi iyo wufdi la socdaba waxa ay iyagu tageen magaalada la xoreeyay ee Mosul inta badan magaalada Mosul ayaa waxaa hadda maamulaya ciidamada Iraq waxaana dagaalyahanada Daacish lesugu riixay ama lesugu geeyay goob 200 oo mitir oo isku wareeg ah.
Kooxdu dusha kala socota dagaalka Siriya ayaa sheegtay in xabad joojin ay ka dhaqan gashay ilaa 3 gobol oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaas inkasta oo warar kooban ay sheegayaan in xiisado ay ka jiraan halkaas. Xukuumadda Siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay dabada ka riixiso qaramada midoobay taas oo looga gol leeyahay in xal nabadeed looga gaaro xiisadda dalkaas ka taagnayd muddo 6 sano.
Dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi Turkiga waxay ka mamnuucday in dalkaas uu soo galo si uga qayb galo dibadbaxyo lagu xusay sanad guradii koowaad ee ku soo wareegtay afkan bigeed cusubay ee dalkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Austria Thomas Scholl ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay go'aankan oo uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay afhayeenka in dibadbaxa uu ka qayb galo Nihad Zebik oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga ay halis gelin karto taasi amniga iyo kala dambeynta Austria. Dowladda Austria ayaa hore waxay u dhaleecaysay hawlgallada ciidamada amniga Turkiga ay fuliyaan wixii ka dambeeyay afkambiga waxaana ay ku baaqday in la hakiyo wadahadallada Turkigu uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowga Yurub.
galab wanaagsan idil haantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada waxayna la socodsiinaya Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxa uu had iyo jeer idinka imaada magaalada Hargeysa. Dhowaan waxaa Soomaaliland ka qabsamay imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe waxaana ka qayb galay oo imtixaankaas uu fadhiistay arday tiradoodu ku dhowdahay 72,000 oo qof. Ardaydaas waxaa ka mid ah kuwa lixaadka ka naafada ah. Waa mowduuc aynu maanta ku eegano barnaamijka waxbarashada waxaa la jooga oo igala qayb galaya agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka ah dadka qaba ee wasaaradda waxbarashada Cabdishakuur Maxamed Cabdi. Cabdishakuur, marka hore ku soo dhowo barnaamijka waxbarashada.
Waad mahadsantahay walaal, waan ku dhowahay.
Markaad nooga warbixiso tirada guud ee u fadhiisatay dadka naafada ama baahiyaha gaarka qaba guud ahaan Soomaaliland waa imisa?
Markaynu kala saarno primary iyo secondary, ardayda dugsiyada dhexe ku galay waxa weeyaan 20, ardayda dugsiyada ku galayna waa 3, marka waxay noqonayaan 42.
72,000 oo arday in ku dhow oo 42 qof ka galeen, tirada intaa la eega farqiga inta lagu dhaxeeya maxaa keenay bay kula tahay miyaan jirin arday kale oo badan oo baahiyo gaar ah qabo iyo ugu waxbarasho u baahan
horta laba iskarab socdo way jiraan oo dee ardaydu waa laba nooc oo qaar baa wali guriyaha ku jira oo aan wali soo bixin intaasi waa intii la soo gaaray sida caadigaana sida standardka ardayda matalan ama dhagoolka kale ama indhoolka kale wax 10 qof ka badan ba lama ogola waayo iyagiiba sii kala duwan oo macalinkii qolba si wax u fahansiinaya marka waa sidaasaa keensa tirada
marka tirada cayiman waxay keenaysaa macni si loo fahamsiiyo inta aad bal helo way waxaad noo sheegtaa bal tirada inta u kala fadhiisada dugsi sare iyo dugsi dhexe imtixaanka shahaadiga
hadaan sii kala faahfaahiyo wax weyaan booramo kale waa 5 arday dugsiga fasalka 8aad Hargeysa oo kale waa 8 arday oo waa Hargeysa Deaf School dugsiga labaad Bedded Deaf School isaguna 3 arday baa nooga galay Burco waa 5 arday totalka guud marka la isku geeyo Hargeysa marka leenaa 5 meel iyo 3 meel oo indhoole weeyaan adoo totalka guud waa 22 xagga kale secondaryna 2 arday baa fadhiisa midna uu booramo yahay midna uu Hargeysa
waxa laga yaabaa in dadka qaar Sweden barnaamijka dhageysanaya dadka baahiyaha gaarka ah qaba salaanu kale aan indhaha waxba ka arkin ama waxa uu maqliin imtixaanka laga qaadiyo nooc ma weegiya
horta alxamdulillaah barxadow maanta markii koowaad aan sameynay imtixaankan gaarka u ah dadka baahida indhaha kale ama dhagaha kale runtii khayr Allah siiye anagoo iskaashanayna wasiirkayga wasaaradda waxbarashada anagoo kaashanayna gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daa'uud anagoo ka sheena halwadeenada xafiiskayga iyo xafiiska imtixaanaadka guud madan macallimiin kor soo ahayn oo sameen jirnay imtixaanaadka ardaydana ay ku jirtay waxa ay sanadadii hore kale waxay waxyaabo adag oo inoo mitalan de saddex halkii iyo muxuu ahaay marka calculus-tii laga shaqeynayo dad xisaabtii de markay ardaygii dhawalka marka wuxuu baahay system-kiisa in la mariyo marka runtii maanta anaga farxad bay nootahay ka wasaarad ahaan iyo ka waaxda baahiyaha gaarkaba maanta waxaan sameynay imtixaan gaar ah oo aan muxuu ahaay marinay leenkii shuruudihii imtixaanka qaranka u lahaa anaguna aan sameynay sidii loo sameeyay iyaguna xirfadiga system-ka ay noomariyeen marka aan wax rajaynaa maanta feedback ka soo noqda sida uu yahay ardaydaas markay galaan runtii burco kale waan wada hadalnay aad bay ugu farxeen weli hadda imtixaanku sidoo ugu socdo sida ugu dhaqdaha badan leh uga shaqeeyaan waxaan rajaynaa markay ardaydu dhan soo dhamaaday system-kaasi hadhow toola aan monitoring ku sameynaa ama dabagal sida uu yahay baan hadhow toola doonaa ilaa dugsi heer imika dugsi dhaxan sameynay ilaa iyo heer dugsi sare inaanu hadda la yiraahdo ku darno insha Allah sanadka dambe
ardayda baahiyaha gaarka qaba waa nooc ma imtixaanka ka qaataan maqalin iyo buug baa lagu dhigtaa qalab nooc ma baa loo adeegsadaa waxbarashadooda
horta ardayda maqalka ka naafad iyagu waxay u galaan caadiga ah oo de way arkayaan ardayda muxuu ahaayay baahida kale indhaha waxay ku galaan laba nooc bay leeyihiin ama braille machine baa jira waraaqahoodi oo burbur quriya oo waa loo yeeriyaa oo waxaan ka qodsanay xafiiska imtixaanka in 30 minit loogu daro maadaama loo yeerinayo markii loo yeeriyo kadib bay imtixaanka aad dib uga shaqeeyaan marka ardaydaasi waa laba nooc ku galaan midba braille machine ka oo imka laga sii baxayaba oo waxa machine weyn oo waraaqaha la geliyo oo stick badan imka waxa soo baxay buug yaro shabaga oo warqadooda ay dhex gashanayaan qalinkoodii yaraa oo sida irbado kale ah oo ay halkaas ku qoreen kana shaqeynayaan
marka taabashadii ku dareemeen xarafkii qoreen
exactly waa sida weyn
xisadaha ay galeen imtixaanka lagaga qaaday ma la mid yihiin xisadahan guud ahaan laga qaaday imtixaanka shahaadiga Soomaali iyo xisaab iyo Ingiriis iyo Carabi iyo diin iyo kuwa la halmaala
shan xisay horta galaan Carabi iyo diin ma galaan oo waan ka faallan doonaa sababtay u gali waayeen laakiin shan xisadood kale oo galay xisaabta iyo sayniska socialka Soomaaliga iyo sayniska intaba way galaan
waxay markaa u gali waayeen Carabi iyo diinta loogu darwaay
waxa loogu darwaay markii hore ma aan haysan macallimiin khibrad gaar ah u leh inay braille machine ku bixiyaan ama ay ku bixiyaan sign language ka
muqaddam macnaheeda in farak hadalka
soo dabaalaha exactly laakiin imika waxa jira khayr la siiyay barnaamij weyn oo qolada ay Masar naga caawinayso oo aan rabnay inaan macallimiinta dugsiga waan geynay imika Hargeysa Deaf School oo kale uu macallin baan geystay Masriya waxaan rabnayna macallimiin inoo tababaro waqtigiisana aan ka faa'iideysano marka hawsha ugu weyn markii hore haysatay waxay ahayd macallin muxuu ahaayay gaar ah oo carabiga sign language-kiisana yaqaana isla markaana ilaa 8 ka gaarsiin kara ayaan jirin markii hore intaas ay caqabado
ardayba jirtaa tii dugsiyada sare ka bixin san ogahay ama intan ka warqabana waxbarashada heer jaamacadeed ma jiro jaamacad u gaar ah luqada suldhabaala maxaa qorsheysan ardayda ka baxay dugsiyada sare
horta waa su'aal aad iyo aad u fiican waan kaaga mahadceliyay mar labaad walaalkay barxad su'aashaasi hadan si dib loo jawaabo marka koowaad waxaan ugu talagalay sanadkan ardayda baahida indhaha kale in ay galaan Hargeysa Special Needs halkeen loo oran jiray xurintii macallimiinta intaan sii tababarayno fasaxa hadeen ku gaarsiin weynana anaga sii dhigan oo waxaan rabnaa sanadka maanta sidaan horeba u ballan qaaday inaan sanadka maanta hadaan noolahay aanay dib nooga dhicin ardaydan muxuu hayaa secondary level ka soo dhameynaya ee secondary-ga oo awalba macallimtoodu yahay de waxay rabaan hadda jaamacad inay galaan marka weynaan jaamacadii ee dadka intellectual-ka haya qoonyahankeenii ee wasaaradeedii wasiirkeegiina hoggaaminayo aan isku tagno nidaahna waa ardaydii de weynay sanadkaasi jahayna marka qorshaha ugu weyn haysana waxa weey jaamacadaha dalkii waaweyn sida Camuud ee jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Burcayna aan kulan isugu nimaadno ee macallimiin ee muxuu hayaa ma aha inuu soldabaala bare macallinkiisu macallin muxuu hayaa khibradiisa cilmiyeed ee gaarsiinta taa ugu yaraan heer jaamacade
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dadka baahiyaha kaarka qabay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdishakuur Maxamed Cabdi wuxuu kala qayb galay barnaamijka waxbarashada toddobaadkan intaanu xubintan mid la mid ku kulmayno toddobaadka dambe waa anigoo barxad Maxamuud Kaariyo idin ku dhaafaya amaana Allah
aad u mahadsan yahay barxad Maxamuud Kaariyo xubintaasi waxbarashadeena la socodsiinayay laantaafka Soomaaliga VOA nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban jaamac buule jaamac ayaa noo haya
waxaa tuu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno talada dalka ayaa iska leh ma dawladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada markasta oo ay Soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dawladdu qaadanayso waxaa had iyo jeer dadka Soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka dawladda federaalka iyo baarlamaanka haddaba talada dalka Soomaaliya ayama ayaa iska leh ma dawladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa oo la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto mise waxaa tala kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dawladda federaalka dooda maanta waxaa igala qayb galaya maxamed cabdi xirsi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo abuukar cusuble barqadle oo jooga stockholm sweden ugu horreyn abuukar cusuble ayaan codbaahiyaha siinaya
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ummadda soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamayaa anigu ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga ah anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabeynta mustaqbalka soomaaliya
maxamed cabdi xirsi
ugu horeyn jaabulo jaamac iyo baaba v o a waa idin salaamayaa sidoo kale saaxiibka dooda igala qayb galaya abuukar cusubre isaguna waa salaamayaa salaam kadib abuukar ra'yigiisa mid ka duwan ba aanigu qabaayo talada dalka marka hadda xaaladda lagu jira la fiiriyo waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira waxaad ogtahay in go'aan kastoo la gaarayo ay madaljoog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda marka talada dalka ee dowladda keliya go'aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa haddii waxaana markaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda ugu dambeyso muqdisho weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada
waayahay arrintaasi markaati way tahay laakiin layskuma raacsano inay iyadu sidaa u go'an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida abuukarba uu qabo marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri maxamed cabdi xirsi maxaad arrintaa u salaynaysaa oo marxaladda ku gaara
jaama waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi a loo doortay laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay waxaan ognahay in amniga gobolada uusan ahayn mid laisku hadlayn karo gobolladu aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi a u maamusho ilaha dhaqaale ee gobolada dalka oo ay ahay dowladda dhexe inay maamusho waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda gooladiisa uu maamusho dowladda dhexe marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid aba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin amnigii oon gacanta ugu jirin siyaasaddii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay
abuukar cusub la barqadla ayaan siinaya abuukar waad maqashaa maxamed cabdi xirsi waxa uu leeyahay
si fiican si fiican maxamed hadalkiisa waxaa iiga baxay maxamed waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro hogaaminta goboladu ay weli mas-uuliyadooda ay boqolkiiba boqol saaran tahay saan u dareemay hadalkaa hadana qalad u fahmin laakiin su-aasha oan u fahmay doodu inay ku saabsan tahay ayaa ah yaa xaq u leh inuu go-aan ka gaaro manaa in maamuladu ay maamul ay go-aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qaynuuniyan maxaasac ah anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka si taasi ay uga guul dhaliso waa in ay ka sarreysa awooddooda awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka. Waxaan tusaale u soo qaadanayaa maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaan oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hoggaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan, kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala. Waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5 wasiiradii iyo agaasimayaashii wasiir ku-xigaanadii iyo hoggaanka dowladdu ayagoona sidoo kale qayb u siman maamulada gobolada loogu qaybiyey oo qaabqabyaalyada. Maadaama taa intaasoo matalaada ay gobolada ku leeyihiin, maamul goboleedyada miyaysan ku kalsoonayn dadka ayagu ay soo xusheen oo baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hoggaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigaanada iyo federaalka uga midka ah miyaysan ku kalsoonayn, mase wax kale oo aniga iga qarsoon baa jira.
Waayahay abuukar cusuble waxa uu yidhi maxamed cabdixisiow, talo geed leh geed walba lama geeyo. Maamul goboleedyada waa lagu matalaa dowladda federaalka ah, hadday ahaan lahayd golo wasiiro iyo hadday ahaan lahayd sharci dejinti, marka dar kale oo uga banaan halkan ma jirto. Taas waxaad ka leedahay?
Waxaan ka leeyahay aan xusuusiyo abuukar saaxiibkeeya, waxaan ognahay jaamacu in marxaladii kala guurka ee dalka uu soo maray kaalin maxaadle ay ka qaateen madaxda gobolada oon ognahay madashii hogaamiyaasha qaranka madashii la dhihi jiray. Waxaan ognahay hadda shirkan muqdisho ka socday looga hadlay amniga iyo waxyaalaha sidoo kale inay madaxda maamul goboleedyada joogaan. Marka bacdama ay madal joog yihiin oo gogosha fadhiyaan, sida xogta aan ku haynana hadda go-aano qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobolada ka hor yimaadeen, waxay muujinaysaa inay madaxda gobolada awood leeyihiin. Goortii dowladda dhexe ay awood yeelatana kolley, waan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo dalka dhan la arko koldhow oo cududeeda leh. Laakiin hadda sida xaalku uu yahay, madaxda gobolada ayaa sida muuqata go-aanada ugu muhiimsan bale. Waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax isaga dhibahaya uu arko, uu caroonayaa uu ka tegaya. Waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo. Waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobolada wadaagayaan. Arrimahaasoo dhan marka intay jiraan, madaxda gobolladu awooddooda ay gaar ahaaneed bay leeyihiin. Sii dhexo federaalkana haddii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abuukar aan siino
maxamed cabdi taa aan ku laabto haddaatana maran ka dhawaajiyey. Macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd, waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabay inaan ku salayno inay jirtaba maahayn. Anigu waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qayb geli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah, saan aaminsanahay. Qaabkaas qancinta aniga shaqsiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn, maadaama lagu matalo golayaashii hoggaanka dalka iyo sharci dejinta. Macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan, ra'yi soo jeedin ku lahaadaan, laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa. Awoodda aad sheegta way leeyihiin. Waxaana u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobollada. Xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihiin waan ognahay, laakiin awooddaas inay masharciyana u leeyihin inay lahaadaan maxamed cabdi, mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey aad isla fahna la rabo kow taas horta aan isla fahno.
Waayahay maxamed cabdi, su-aal baa lagu weydiiyey.
Abuukar waa mahadsan yahay su-aal aad muhiima waana wey weydiiyey. Waxaan kaga jawaabi lahaa waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan, nin walbo hadana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa hadday ahaan lahay madaxda gobolada iyo kuwa federaalkaba. Marka inta dastuurka dib u eegis looga sameynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay Soomaali oo meeshaas kasoo bixi karo waxyaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono madaxda gobolada sidooda ayay awoodda u lahaanayaan. Abuukar, waxa dhibka keenahayo madaxda gobolladana maaha kuwa federaalkana maahane, waa dastuurka oo lugta isaga xiray.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna, marka waxaan rabaa inaan midkiinba marsiiyo. Oo ku horeynaya abuukar cusuble barkadle, waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka. Maxaad kusoo gabagabaynaysaa warkaaga?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa banaan ee loo diyaariyey maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo. Marka waxaan dhihi lahay arrimaha dastuurka haloo madax bannaan hay-adaha ay quseyro oo yaan isbaara loo dhigan baan dhihi
lahay. Halkaasaan ku daynaynaa. Maxamed Cabdi, waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda Soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex, marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax kula haadaan inta arintaas laga baxayo maxaad ku soo gabagabeynaysaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa maamulada laftooda waxa loo dhisay in maamulka iyo nidaamki magaalada madaxda ay ku koobnaa caasimadda umada Soomaaliyeed in la daadajiyo oo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo maamuladu marka inay sii jiraan oo yaani awood dawladda dhexay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim dastuurku waxa muhiim ah in dabarka inta laga furo dawladda dhexay awooddeeda la siiyo maamuladana awooddo goolada ay u leeyihiin oo heer gobol ay ku ekaadaan si midnimada guud ee umada Soomaaliyeedna loo ilaaliyo dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dawlad xumada dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa uu istaago
waa tahay labadiinaba aad u mahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay talada dalka ayamaha iskale dowladda federaalka mise maamul goboleedyada waxaana igala qayb galayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusuble barqadle oo ku sugan stockholm dalka sweden tan iyo kulantadeena dambe sidaa iyo nabadgelyo
jaamac buule jaamac ayaana soo jeedinay doodaasi gaaban haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo dalkan maraykanka waxaa si rasmi ah uga furmay koobka goolkaabka loo yaqaano ay ku loolamaan wadamada waqooyiga Ameerika iyo jasiiradaha ku teedsan ee Caribbean-ka loo yaqaano waxaana habeenkii xalay ahaa kulamo xiiso badan iskaga hor yimid wadamada ku wada jira gruubka C waxaana fooda isdaray jasiiradda Curaçao oo 2-0 lagaga badiyay oo Jamaica ay ka guul heshay oo 2-0 Jamaica ku badisay kulanka kaaxiga waxa uu dhexmaray xulalka qaranka ee Mexico iyo El Salvador ciyaartaasi waa mid aad u xiiso badan isla markaasina labada qaran ee ciyaar wanaag soo bandhigeen ayaa qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay 2-1 hase ahaatee markii qaybtii dambe la isugu soo noqday xulka qaranka ee Mexico ayaa 3-1 guusha ay ku raacday xulka qaranka ee Mexico ayaa ka imaanaya amaba ka soo noqonay guuldaradii ka soo gaartay koobka qaradaha ee dhawaanta lagu soo gabagabeeyay waddanka Ruushka hase ahaatee guushan bilowga ah ee uu ka helay El Salvador ayaa siinaysa fursad ah inay sanadkan safka hore ka galaan qaramada ku loolamaya hanashada koobkan gold cup-ka loo yaqaano hase ahaatee Mareykanka iyo Panama oo ka mid ah wadamada ku tartamaya koobkan ayaa iyaguna dabcan muujinaya inay adag tahay in koobkan laga faramuujiyo dhinaca kalena haddii aan ajaleeco kala iibsiga suuqa ciyaartoyda ee qaaradda Yurub waxa aad isu soo taraya kooxaha doonaya inay ciyaaryahanno wanaagsan la soo wareegaan iyo kuwa iyaguna lacag doonaya inay ciyaaryahanadooda ka iibsadaan ciyaaryahanka caanka ee loo yaqaano Wayne Rooney ee muddada dheer u dheelayay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa haatan waxa uu ku biiray kooxdii markii hore ka yimid ee caruurnimadiisa uu ciyaaraha ku soo bilaabay Everton ciyaaryahan Rooney ayaa muddo fog u ciyaarayay kooxda Manchester waxa uuna ciyaaryahankaasi koobab fara badan iyo guulo badanba la qaybsaday kooxdiisii hore ee Manchester United ciyaaryahanka u dheelayay ee Wayne Rooney ayaa waxa uu noqday ninka ugu gool dhalinta badan taariikhda muddadii uu ciyaarayay kooxda Manchester United wuxuu jabiyay rikoorkii uu haystay odagii rugcadaaga ahaa ee muddada dheer uu ciyaarayay kooxdaasi ee Sir Pablo Charlton iminka Wayne Rooney sababta uu yimid Everton ma aha oo kaliya inay tahay koox asal ahaan ka soo jeedo hase ahaatee wuxuu rumaysan yahay in Everton oo sanadkan qarash garaysa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska inay haysato fursad ay heer wanaagsan ka gaarto ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska marka uu furmo xilli ciyaareedku waxaana Rooney uu sheegay in kooxda Everton sababta uu yimid ay tahay in ay dhici karayso inay sanadka dambe kooxdaasi u soo baxdo horyaalada qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano sidoo kale kooxda kubadda cagta Everton ayaa waxa la leeyahay waxay doonaysaa oo lacag gaaraysa 35 milyan ay ku baayacday ciyaaryahanka la yiraahdo Sigerson ee u dheela kooxda kubadda cagta ee Swan Asiri sidoo kale weeraryahanka ay kooxda kubadda cagta Everton ku duushay Lukaku ayaa isagu haatan diyaar u ah amaba ku guda jira macsalaamaynta taageerayaashiisii hore ee kooxda kubadda cagta Everton waxauna Lukaku haatan ku biiray amaba uu ku biiri doonaa oo maantaba la filayaa in la soo bandhigo oo ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United muujiso in ciyaaryahankan la soo wareegtay iyadoo ay wararku sheegayaan in ciyaaryahankaasi ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United kula soo wareegtay lacag gaaraysa todobaatan iyo shan milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhinaca kale, wargeysyada ka soo baxa dalkaasi ayaa sheegaya in ciyaaryahan Lemar oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Monaco, kuwa ku yar labaatan jirka u dhashay waddanka Faransiiska oo kooxda kubadda cagta Arsenal ay laba mar hore lacago ku doontay islamarkaasina laga soo diiday lacagahaasi oo kalaha 35 milyan oo ganiga Ingiriiska iyo 45 milyan oo 5 milyan oo kale ku kordhisay ayaa iminka Monaco labadaasi doonashada diiday oo waxaa la leeyahay hadda Arsenal lacagtaasi way kordhisay oo 45 milyan ayay gaarsiisay laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in kooxda kubadda cagta ee Monaco ee ciyaaryahankiisa Arsenal ka iibinayso walow warar kale oo soo baxay inay sheegayaan in ciyaaryahan Lemar isagu haatan uu dalbanayo inuu doonayo inuu kooxda Arsenal ku soo biiro walow wararkaasi aan la xaqiijin hase ahaatee waxaa soo baxay in Arsenal ay awooddeeda isugu geynayso sidii ciyaaryahankaasi ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka James Rodriguez ee u dhashay waddanka Colombia una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa inda weydba ku xafara badan oo qaaradda Yurub ay doonayeen saate warar soo baxay iminka ayaa waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ciyaaryahankaasi doonayso hase ahaatee ay Real Madrid isugu afgaran lahayeen lacagta ciyaaryahankaasi lagula soo wareegayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxay doonaysaa in ciyaaryahanka James Rodriguez ay ku iibiso lacag gaaraysa 66 milyan oo ganiga Ingiriiska hase ahaatee Liverpool lacagtaasi ma doonayso inay ciyaaryahankaasi kula soo wareegto walow ciyaaryahan James Rodriguez uu qadiyan ka taagan yahay la joogista kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii xil ciyaareedka la soo dhaafay aan kulamo wanaagsan la ciyaarsiinin kaga sii darane ciyaartii kama dambeysta ahayd ee horyaalka qaarada Yurubna aan garoonka laba soo gelin dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa la soo wareegtay ciyaaryahanka difaaca ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Roma ee la yiraahdo Rudiger ciyaaryahankan oo Chelsea lacag qaali ah ku soo iibsatay walow aan la sheegin qiimaha rasmiga ay kooxdu kula soo wareegtay ayaa haddana waxa ay kooxda Chelsea ciyaaryahankaasi u soo bandhigtay warbaahinta waxayna sheegtay in uu noqon doono lafdhabarka difaaca sanadkan oo ay rumaysan yihiin in uu ciyaaryahankani halkiisa ka sii wadi karayo guulihii ee kooxda Chelsea sanadihii la soo dhaafay gaaraysay waxaana dad fara badan rumaysan yihiin inuu geli karo bedelkii ciyaaryahankii ka duqoobay ee dhawaantood ku biiray kooxda heerka labaad ee dalka Ingiriiska ee John Terry sidastoo noqotaba la arki doonee ciyaaryahankan Rudiger oo u dhashay waddanka Jarmalka si uu ula qabsado horyaalka dalka Ingiriiska iyo heerka ay ciyaarihiisu gaaraan dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad ee wada la sidaa iyo nabadgelyo
Mascad aad u mahadsan yahay haatanna inta aynan gabagabada idaacadda aadin aan dhinaci heesaha mar kale jaleecno gabo yahay daacadeedii galabnimo oo ay soo dirayeen la socodsiinayeen Ibrahim Xasan Daanduray aan ismaaciil Xasan Farjara tan iyo inta ayna hawada todobaad caawo dib u kulmayno sidaas iyo maqal dambe waxii saray
Give it to me, jiraa.